Allahın bütün müsəlmanlara əmri İslam birliyi üçün mübarizə aparmaq. Dünyada müsəlmanlara yönəldilmiş təzyiq siyasətinin həlli nədir? Müsəlman ölkələrindəki vəhşiliklərə qan tökülmədən elm, ağıl və biliklə necə son qoymaq olar? Bugün İslam dünyasının qanayan yarası olan Fələstin, İraq, Şərqi Türkistan, Suriya, Pakistan, Əfqanistan, Burma və Patanidə müsəlmanların böyük əksəriyyəti 100 ildən çoxdur ki, əzilir və təzyiq görür. Müsəlman xalq demək olar ki, hər gün ya dilli əsgərlərin və ya hökumət mənsublarının hücumuna məruz qalır. Bu ölkələrdə vətəndaş müharibələri, qarşı durmalar, aclıq və insan haqlarının tapdanması ən yuxarı səviyyədə baş verir. Xalq bu qarşı durmalarda şəhid edilir. Şəhid olmayanlar da ya düşərgələrə sürgün edilir, ya da itkin düşür və bir daha onlardan xəbər almaq olmur. Xalqın böyük qismi yurd yuvasından çıxmağa məcbur edilir. Məcburi köçə etiraz edənlər isə şəhid edilirlər. Qadınların təcavüzə məruz qaldığı, məscidlərin talan edildiyi, müsəlmanların evlərinə, tarlalarına hücum edilərək əziyyət gördüyü bu ölkələrdə şəhid edilənlərin sayı 100 mini ötüb keçir. Bu ölkələrdəki son vəziyyəti əks etdirən və kütləvi informasiya vasitələrində çıxan bəzi xəbərlər müsəlman dünyasının başına gələn dəhşəti nümayiş etdirir. Ancaq müsəlman ölkələrində baş verən bu hadisələrdən İslam aləmində bəzi dəyişikliklərin olacağını Peyğəmbərimiz hədislərində müjdələyir. Peyğəmbərimizin heç bir tərəfin xilas ola bilməyəcəyi fitnə zühur edəcək. Bu fitnə qaldığı yerdən dərhal başqa tərəfə yayılacaq və bu vəziyyət bir münadinin səmadan səslənərək "Ey insanlar, əmiriniz artıq Mehdidir" deyənə qədər davam edəcək. Hədisindəki müjdəsinə görə fitnələrlə dolu, qorxu və zorakılığın hakim olduğu bu qaranlıq dövrün dəyişməsi uca Allahın Həzrəti Mehdini göndərməsi vasitəsilə mümkün olacaq. Doğrusunu Allah bilir. Ancaq müsəlman ölkələrində davam edən bu zülmün dayanması üçün qardaş bacılarımızın da üzərinə bəzi vəzifələr düşür. Unutmaq olmaz ki, zülmə göz yummaq zülm etməkdir. İslam dünyasında axan hər damla qandan, dağıdılan hər evdən, şəhid olan hər məsumdan, yaralanıb şikəst qalan hər məzlumdan, aclıq və yoxsulluq içində yaşayan hər insandan Türk-İslam birliyi üçün cəhd göstərməyən hər müsəlman məsuldur. Zülmün sona çatmasını istəyən qardaş bacılarımız, "Ya Rəb, İttihad İslamı bir an əvvəl meydana gətir" deyə dua etməlidirlər. Hədislərə və İslam alimlərinin açıqlamalarına görə Həzrəti Mehdi əleyhissalam Hicri təqvimi ilə 1400-cü ildən etibarən vəzifəsinə başlayacaq. Dəccaliyyətin silahı olan darvinizm və materializmi tam mənada susduran ideoloji mübarizə aparacaq. Parçalanmış İslam aləmini birləşdirəcək, Quran əxlaqının dünyaya hakim olmasına səbəb olacaq. Həzrəti Mehdinin böyük mübarizəsinə necə yardım edə bilərəm, deyə düşünən müsəlman qardaş bacılarımız, hər şeydən əvvəl müsəlmanlar arasındakı qardaşlığın möhkəmlənməsi, sevgi və dostluğun güclənməsi, İslam aləminin birləşməsi üçün fəaliyyət göstərməlidirlər. Allah Quranda müsəlmanların birləşməsini bildirmişdir. Birləşmədikdə mənəvi güclərini itirəcəklərini və əzilib məğlub olacaqlarına xəbər vermişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Kafirlər də bir-birinin dostlarıdır. Əgər siz bunu etməsəniz, yeryüzündə böyük bir fitnə fəsad olar. Ənfal surəsi 73. Elə isə də cəhaliyyətin bütün cəbhələrinin birləşərək müsəlmanlara təzyiq göstərdiyi axır zamanın bu ən çətin dövründə müsəlmanlar da təcili surətdə birləşməlidirlər. Yeryüzündə fitnə fəsadının sona çatması üçün iman gətirənlər bir-biri ilə dost olmalı, ittifaq qurmalı, birlik və bərabərlik içində olmalıdırlar. Türk İslam dünyası bu birliyi istəməlidir. Birlik istəməyənin ayrılıq istədiyi məlum olur və ayrılığın Türk İslam dünyasına heç bir faydası yoxdur. Müsəlmanların gücü, qüvvəsi və mənfəəti birlik olmaqdadır. Məzhəblər arasındakı çəkişmələr sona çatmalı, fərqlər ayrı seçkilik kimi görünməməlidir. Eyni Allaha, eyni kitablara, eyni peyğəmbərlərə inanan, eyni qibləyə üzünü tutan insanların bölünməsi, hətta düşmənçilik dərəcəsində bir-birlərinə qarşı cəhbə alması ancaq şeytanın təşviqi ilə meydana gəlmiş fitnədir. Bu fitnəni dərhal dayandırmaq vacibdir. Sünni, Şiyə, Vəhabi, Cəfəri və digər məzhəblərə mənsub bütün müsəlmanlar din qardaşı olduqlarını dərk etməli, işkəncəyə məruz qalan yurd yuvalarından sürgün edilen, öldürülen, şikest edilen müsəlmanların fəryadına cavab verməli, bugünə qədər onsuz da xeyli vaxt itirdiklərinə görə daha artıq vaxt itirmədən dərhal hərəkətə keçməlidirlər. Unutmaq olmaz ki, birləşmək və ayrılığa düşməmək Allahın hamımıza fərz qıldığı hökmdür. Allahın bu hökmünü təcili yerinə yetirmək Allahın rızasına ən uyğun davranış olar. Müsəlman ölkələrindəki qardaş bacılarımız zülmə qarşı elmlə mübarizə aparmalıdırlar. Dünyanın bir çox ölkəsində təzyiq və zülm altında yaşayan müsəlmanların başına gələnlər sadəcə kütləvi informasiya vasitələrindən öyrəndiyimiz bir neçə xəbərlə məhdudlaşdığına görə İslam dünyasında bir çox insan bu bölgələrdəki zülmü tam mənası ilə dərk etmir. Halbuki müsəlman qardaşlarımız böyük təzyiq altında yaşayırlar. Ancaq bunu da qeyd etməliyik ki, bu bölgələrdə yaşayan və zülm altındakı qardaş bacılarımızın zülmə qarşı apardığı haqlı mübarizə mütləq Quran əxlaqına və Peyğəmbərimizin sünnəsinə uyğun olmalıdır. Darvinist, materialist, kommunist ideologiyaların təsiri və təlqinləri ilə aparılan zorakılıq və şiddətə əsaslanan mübarizə həm Quran əxlaqına ziddir, həm də Allah belə bir mübarizədə zəfər nəsib etməz. Şiddət şiddəti doğurar. Şiddətə əsaslanan mübarizə müsəlman qardaşlarımızın daha çox zorakılığa məruz qalmasına səbəb olar. Müsəlman qardaşlarımızın haqlı mübarizəsinin uğurla nəticələnməsi, ancaq silahlı mübarizənin ideoloji mübarizəyə çevrilməsi və güclü maarifləndirmə ilə dəstəklənməsi ilə mümkündür. Bunun üçün də müsəlman xalqın təhsilli, mədəniyyətli, hüquq, diplomatiya və beynəlxalq siyasət sahəsində bilikli, eyni zamanda Quran əxlaqına uyğun hərəkət edən güclü kadrlara ehtiyacı var. Əlbəttə, müsəlman bacı qardaşlarımızın arasında yüksək mədəni səviyyəyə malik, açıq fikirli çox sayda ziyalı var. Əsas odur ki, bu ziyalılar, gənclər maarifləndirilsin, doğru istiqamətləndirilsin. Bu, müsəlman qardaşlarımızın haqlı mübarizəsinin bütün dünyaya ən gözəl şəkildə izah edilməsində mühüm rol oynaya bilər. Buna görə, bütün qardaş bacılarımızın özlərini mədəni cəhətdən təkmilləşdirməsi, anti-darvinist, anti-materialist, anti-kommunist fəaliyyət göstərməsi çox vacibdir. Allah Quranın bir çox ayəsində möminlərin bir-birlərinin dostu olduğunu bildirmişdir. Buna görə, müsəlmanların bir-birlərini dost tutması, bir-birlərini qoruması və bir-birlərinə dəstək olması Allahın onlara əmridir. Allah Maidə surəsindəki bir ayədə möminlərin bir-birlərini dost tutmasını belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sizin dostunuz ancaq Allah, onun elçisi və rükü edərək namaz qılan və zəkat verən möminlərdir. Maidə surəsi 55. Növbəti ayədə isə Allah möminlərin bir-birlərinin dost olduqları təqdirdə, inkarçılara qarşı apardıqları mübarizədə mütləq qalib gələcəklərini belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Hər kəs Allahı, onun peyğəmbərlərini və iman gətirənləri özünə dost tutarsa, şübhəsiz ki, qələbə çalanlar məhz Allahın firqəsidir. Maidə surəsi 56. Müsəlman ölkələri axtardıqları sülh və əminamanlığı tapmaq üçün İttihad-ı İslamın qurulmasına cəhd göstərməli, Həzrət-i Mehdidən bəhs etməlidirlər. Bir fitnə olar, bunu digər fitnələr təqib edər. Birincilər sonuncuların qarşı durmaya çevrilməsini qılıncla qamçılayar və bundan sonra bütün haramların halal sayıldığı fitnə gələr. Sonra da xilafət, müsəlmanların mənəvi liderliyi yeryüzünün ən xeyrlisi olan Həzrəti Mehdiyə evində oturarkən gələr. Hədisində bildirildiyi kimi, müsəlman ölkələrində baş verən hadisələrdə təzyiq göstərən rejimlərə qarşı xalqın küçələrdə toplanması, xalqın və dövlətin qüvvələrini qarşı-qarşıya qoymuş, silahla bir-birlərinə qarşı çıxmışlar. Halbuki dəyişiklik küçə qarşı durmaları, yağmalama, təcavüzkarlıq və zorakılıqla olmaz. Zorakılığa əsaslanan metodla meydana gələn dəyişiklik əsla insanların həsrətini çəkdiyi və ehtiyacı olan sülhü, rifahı və əminamanlığı gətirməz. Bəzi uğurlar və rəlləyişlər əldə edilə bilər, ancaq daimi və tam həll yolu olmaz. Daimi və həqiqi həll ancaq Allahın və Rəsulullahın göstərdiyi yola tabi olaraq əldə edilə bilər. Allahın və Rəsulunun göstərdiyi həll yolu isə bütün İslam aləminin mənəvi lider ətrafında birləşməsi, Türk-İslam birliyinin qurulmasıdır. Küçələrdəki etiraz aksiyaları və verilən süni qərarların əvəzinə qətiyyət və israrla Türk İslam Birliyinin istənilməsi şərtdir. Bunun üçün də Mehdiyyət daima gündəmdə tutulmalıdır. Dünyanın bir çox bölgəsində bir növ əsir edilmiş qadınlara, uşaqlara, yaşlılara, işgəncə görən məsum insanlara, ibadətxanaları yandırılıb dağıdılan müsəlmanlara, əsir düşərgələrində amansız şəkildə işlədilən məzlumlara görə bütün İslam aləmi cavabdehdir. Allah Nisa surəsinin 75-ci ayəsində müsəlmanların ehtiyac içindəki məzlumlar üçün cəhd göstərməli olduğunu bildirir. Qovulmuş şeytanla Allaha sığınıram. Sizə nə olub ki, Allah yolunda, ey Rəbbimiz, bizə əhalisi zalim olan bu şəhərdən çıxar, bizə öz tərəfindən mühafizəçi göndər, yardımçı yolla, deyə dua edən aciz kişilər, qadınlar və uşaqlar uğrunda cəhd göstərmirsiniz. Hörmətli Adnan Oktar, İttihad-ı İslamı israrla anlamaq istəmirlər. Adnan Oktar, İttihad-ı İslam Quran ayələri ilə açıqlanmışdır, fərzdir, inkar edilməməlidir. Bəzi şəxslər anlamaq istəməsə də, bir deyil, iki deyil, yüzlərlə ayə ilə fərz olduğu aydındır. İnsanlar bir bəla gəldikdə, əziyyət çəkdikdə bunu araşdırmalıdırlar. Məsələn, fərz edək ki, İraqa bəla gəlib. Allah bu bəlanı niyə verdi deməlidirlər. Niyə Əfqanistana bəla gəlib? Niyə gəldiyini araşdırmalıdırlar. Məsələn, Liviya, Misir, Fələstin hamısı araşdırmalıdır. Biz namazımızı qılırıq, oruc da tuturuq, zəkat da veririk, həccə də gedirik, hətta dəfələrlə gedirik, ümrə ziyarəti də edirik, kəlməyi şəhadət də gətirmişik. Amma Allah daima bəla verir. Görəsən, niyə? Deyirlər. Ayədə bildirilib, İttihad-ı İslam olmadıqda Allah insanlara bəla verir. Bütün dünyada müsəlmanlar əziyyət görürlər. Allaha həmd olsun, bircə Türkiyədə rahatlıq var. Çox yerdə də bəlanın səbəbinin bu olduğunu Allah xəbər verir. Otur, səhərə qədər 10 min zikir çək deyirlər. Qarşındakı insan cahildir, səhərə qədər Quranı oxuyub anla deyil. Fiqh oxu, onu anla deyil. 10 min dəfə zikir, təsbih çəkə-çəkə ordaca yuxulayıb qalır. Allahı zikr etmək, Quranı anlayıb Allahı fikrində tutmaq və Quranın hökmlərini yerinə yetirmək deməkdir. 100 min dəfə zikr etdim deyib öyünür. Biliyini artır, mədəniyyətini artır, təbliğ et, İslamı yay, İttihad İslamdan danış. Bunların fərz olduğu açıq-aşkardır. Qurandakı ayələrlə sabitdir. Bunu etmədiklərinə görə də Allah bəla verir. Bunu ağılla da anlamaq mümkündür. Çünki parçalanmış qüvvənin gücü olmaz, birləşdikdə güc qazanar. Tək əldən səs çıxmaz deyirlər. Budur, tək əllə heç nə etmək olmur. İki əllə olur, bunu qəbul etməlidirlər. Birləşmək üçün danışırlar, ancaq qısa, ümitsiz danışırlar. Çünki birləşməyəcəklərini bilirlər. Çünki şiə sünnini, vəhabi şiəni, sünni heç birini qəbul etməz. Nurçu nəqşibəndini, nəqşibəndi nur tələbəsini qəbul etməz. Həll yolu nədir? Həll yolu Mehdidir. Çünki Mehdi əleyhissalam nə nurçu, nə nəqşibəndi, nə vəhabi, nə sünni, nə də şiədir. Yəni, heç bir məzhəbə mənsub deyil. Deməli, Həzrəti Mehdinin rəhbərliyi altında birləşmək lazımdır. Ona görə, Peyğəmbərimiz bunu asanlıq, neymət və gözəllik kimi müjdələmişdir. Bunu israrla anlamaq istəməsələr, istirab davam edər. 2 Mart 2012-ci il A9 TV